Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Нов Јужен Велс ќе изгради најголемата батерија на јужната хемисфера, бидејќи државата продолжува да се оддалечува од производството на електрична енергија на јаглен. Викторија објави дека укинува многу од низините преостанати ограничувања за COVID-19. И лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски бара предвремени избори и тврди дека власта води задкулисни преговори со Бугарија. Слушајте не. Владата на Нов Јужен Велс најави дека ќе изгради батерија за пренос од 700 мегавати како дел од нејзиниот одговор на затварањето на неколку електрани на јаглен во државата. Origin Energy најави затварање на најголемата австралиска електрана на јаглен во Ерринг, јужно од Ньюкасл, за 7 години, по слични најави за капацитетите на AGL, Lidl и Bayswater. Државната влада вели дека новата постројка ќе биде поставена пред затварањето на Ерринг во 2025 година и ќе овозможи повеќе електрична енергија во системот. Благајникот на Нов Јужен Велс, Мет Кин, вели дека тоа ќе биде најголемата постројка на батерии за производство на електрична енергија на јужната хемисфера.
I want to be very clear to the families and businesses at home. The plan we've developed in response to the closure of Eraring will ensure that we can keep the lights on, put downward pressure on prices and ensure that our system is stronger than it was before today's decision.
Владата исто така означи дека во наредните денови ќе објави работни места и економски пакети за оние кои се погодени од затварањето на Ерринг. Викторија ќе укине многу од преостанатите ограничувања за коронавирус, бидејќи државата констатира дека бранот Омикрон продолжува да се намалува. Уште 9 лица со COVID-19 починаа во Викторија, додека приемите во болница остануваат прилично стабилни со 401 лице, многу помалку отколку на врвот на бранот со Омикрон. Од утре во 6 часот, ограничувањата за густина ќе бидат отстранети во угостителските и забавните места, додека барањата за пријавување на QR кодовите ќе се применуваат во малопродажните места, училиштата, центрите за згрижување деца и други работни места. Премиерот Даниел Ендрюс вели дека правилата за тестирање за надзор на COVID ќе завршат за клучните индустрии, а меѓународните пристигнувања кои не се целосно вакцинирани ќе треба само да бидат во карантин 7 дена наместо 14.
But this is exactly what we said we would do. We would have rules on for not a moment longer than they were needed. And that's exactly what we've done. And despite some of the games and despite some of the kind of nonsense about this stuff, it is rational. It is about safety. It's about science. And it is about us doing exactly what we said we would do.
Нов Јужен Велс евидентира уште 14 лица починати од COVID-19. Бројот на приеми во болници на пациенти со вирус во државата од вчера се намали за 31 и сега вкупниот број е 1447 пациенти. Нов Јужен Велс забележа 9995 позитивни резултати од тестирањата во последниот 24-часовен период. Тоа доаѓа непосредно со 24-часовниот штрајк на медицинските сестри и акушерките во државните болници, преку кои што тие лобираат за подобри услови и подобри ресурси по 2 години работа за време на пандемијата. Australian Paramedics Association бара уште 1500 болничари на и пандемиски исплати и зголемување на платите за повеќе од 2,5%. Медицинскиот регулатор на Австралија привремено ја одобри вакцината Модерна COVID-19 за употреба кај деца на возраст од 6 до 11 години. Управата за терапевски производи вели дека децата треба да примаат 2 дози од вакцината Модерна на расстојание од 4 недели. Модерна е втора вакцина против COVID што е одобрена за деца од основно училиште по Pfizer. Конечно одобрување ќе треба да даде Австралиската техничка советодавна група за имунизација. Високи здравствени службеници велат дека повисоката стапка на смртни случаи од COVID-19 меѓу мигрантските заедници во Австралија може да е одраз на нискиот степен на вакцинација или слабиот пристап до здравствена заштита. Податоците од Австралиското биро за статистика покажуваат дека од COVID има три пати повеќе починати кај луѓето родени во странство во споредба со оние родени во Австралија. Лицата родени на Блискиот Исток и Африка имале 10 пати поголема веројатност да умрат од коронавирус, додека оние родени во Обединетото кралство и Ирска имале слични стапки на смртност како родените во Австралија. Главниот медицински службеник Пол Кели за време на сослушувањето во Сенатот изјави дека, иако се уште не ги анализирале новите податоци, веројатно е дека одразуваат каде вирусот најтешко погодил, особено во мултикултурните заедници во југозападен Сиднеј и северозападниот дел на Мелбурн.
We know all along there have been particular issues in culturally and linguistically diverse communities. My colleague Dr. Dotoka may want to talk about what we've done in that, which has been a lot of working specifically with those communities, and this just highlights the issues of that, I think, and of socio-economic issues as well that we're fully aware of and has been shown in other countries.
Македонскиот премиер Димитар Ковачевски вчера телефонски разговорал со премиерот на Холандија Марк Руте. Двајцата премиери заклучили дека диалогот Скопје-Софија ќе овозможи заеднички прифатливи решенија за отворените прашања за двете страни и дека тоа ќе забрза одлуката за одржување на првата меѓувладина конференција на Македонија со Европската Унија. Премиерот Ковачевски вчера изјавил дека повеќе информации за преговорите со Бугарија ќе има наскоро. Во меѓувреме, председателот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицковски пак вели дека во разговорите со Бугарија има некој, цитирам, задкулисен пазар и затоа неговата партија тоа нема да го поддржи.
Со тоа што Артан Груби, Бујар Османи и Али Ахмети лицитираат со промена на устав, а тоа го потврдува администраторот Ковачевски, слепиот следбеник на заевизмот. Така се подриваат преговарачките позиции. ВМРО ДПМН е таков пазар, скриен позади очите на јавноста, идната влада, што и да се договори, ова е порака и до Петков, и до Радев, и до сите останати кои што го фасилитира тој процес, нема намера да подаде.
Британскиот премиер Борис Џонсон вети безбедносен пакет од 47 милиони долари со Австралија, додека Обединетото кралство се обидува да го надгради одбранбениот пакт со Камбера. Џонсон утринава одржа виртуелен состанок со премиерот Скот Морисон, на кој се разговараше и за тензиите меѓу Русија и Украина, како и во тајванскиот тесниц. Договорот за безбедност е дел од промената на британската надворешна политика кон индопацифичкиот регион, како дел од обидите на Западот да се спротистави на растечкото влијание на Кина. Даунинг Стрит вели дека парите ќе одат за проекти дизајнирани да ја зајакнат отпорноста во сајбер просторот, државните закани и поморската безбедност во Индопацификот. Аранжманот доаѓа само неколку месеци по создавањето на безбедносниот пакт AUKUS меѓу Соединетите Американски држави, Австралија и Обединетото кралство. А напорот на сојузната влада да се зацврстат овластувањата за укинување на визи помина во долниот дом, но нејзиното одбивање да преговара за измени на законите значи дека нивната судбина во Сенатот останува нејасна. Овој потег ги означува најновите напори за донесување закони со кои ќе може да им се укинува визата и да се депортираат странски државјани со криминална историја врз основа на нивното убедување наместо на нивната затворска казна. Лабористите ги поддржаа законите во долниот дом, но би можеле да бараат промени во Сенатот. Министерот за имиграција Алекс Хоук верува дека може да се обезбеди меѓусебна поддршка за законите.
The Morrison government will not negotiate over community safety. We will not negotiate over the safety of women and children, and we will not negotiate over serious and violent crime.
Неколку плажи во источниот дел на Сиднеј беа затворени откако пливач беше смртно нападнат од ајкула вчера попладне. Од брзата помош на Нов Јужен Велс соопштија дека пливачот починал од катастрофалните повреди во нападот во Литл Беј според очевиците од бела ајкула долга 4,5 метри. Плажите Литл Беј, Малабар, Марабура, Куџи, Кловели и Лаперус се затворени 24 часа и ќе бидат надгледувани од општинските спасувачи. Очевидците во опис на нападот за телевизискиот канал 9 рекоа дека големата ајкула се појавила одеднаш и во миг го нападнала човекот кој пливал само на 10 метри од карпите.
Out of nowhere we just heard like ah and something come up and it was just a big shark in the air, totally airborne, hit the guy very, very quick. And came back down and we realized it was shark attack on a swimmer, just 10 meters off the rocks, we couldn't do anything about it. There's a ledge out there that
drops to the end, you can't see. НАТО вели дека не гледа знаци дека Русија ги повлекува своите трупи од границата со Украина, како што тврди Москва. Руското Министерство за одбрана соопшти дека нивните сили се повлекуваат по завршувањето на вежбите во јужните и западните војни области во близина на Украина, поттикнувајќи надежи дека Европа може да избегне војна по неколку неделните растечки тензии. Земјите членки на НАТО се состануваат во Брисел за да разговараат за зајакнување на одбраната на Алијансата, вклучително и можноста за создавање нови борбени групи на НАТО во Источна Европа. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, изјави дека постои загриженост дека Русија може да ја нападне Украина.
So far, we do not see any sign of de-escalation on the ground. No withdrawals of troops or equipment. This may, of course, change. However, what we see today is that Russia maintains a massive invasion force ready to attack.
А од најновата курсна листа денес каден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,71 американски долари, 38,42 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,84 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. Да слушнеме временската прогноза за поголемите градови во Австралија, утре петок 18 февруари. Перт сончево и многу топло со температура до 38 степени, Аделај делумно облачно до 24, Мелбурн исто така делумно облачно до 22, делумно облачно и во Хобартно со температура до 19 степени. Во Камбера ќе биде претежно сончево до 30 степени, Сиднеј услови за развој на врнежи од дожд до 29, Брисбен делумно облачно до 32 степени, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 33 и во Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 35 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.